Det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Bankfunksjonæren. Du hører på Uvirkelig fra Svarttrost. Denne historien skrevet av forfatter Jan Erik Vik og heter Bankfunksjonæren. Dagene sneglet seg av gårde. Hver time og hvert minutt føltes som en evighet. Noen ganger dundret nervene inn i ham som lyn og torden. Andre ganger følte han seg som kongen på haugen. Han var ikke vant til å være i en slik situasjon. Han var jo bare en vanlig bankfunksjonær. Med pekefingeren rettet han på de tykke glassene med den grove, sorte innfatningen. Brillene som gjorde øynene hans så store, og som alle hadde mobbet ham for i barndomstiden. Sittende i godstolen kikket han opp i taket. Ideen som nå kvernet døgnet rundt i hodet hans, hadde kommet kort tid etter at dommen hadde blitt rettskraftig. 4 år hadde raneren fått. 4 år for å ha ranet banken han selv jobbet i. 4 år for å ha valgt ut hans skranke i banken, og deretter truet med den svarte pistolen. De lyse hudflekkene, med de blå øynene inni, som lyste ut fra hullene i finlandshetten, hadde festet seg som tegnestifter i hjernen hans. Angsten hadde hjemsøkt ham som de mørkeste skygger, dagtid som nattestid. Da han hadde sittet i rettssalen og sett de samme øynene festet til et ganske så normalt ansikt, hadde frykten brått forsvunnet. Han var ikke lenger redd for denne skapningen, som duknakket hadde forklart seg med skjelvende stemme. Han var bare forbannet over at han hadde blitt så grundig lurt, så ydmyket og så latterliggjort. Han som alltid hadde vært så dyktig i jobben sin. En jobb som han levde og åndet for. Han hadde ikke så mye annet i livet sitt. Ingen kone, samboer eller barn. Mange så nok på ham som en litt sær og grå type. Men han var den eneste på jobben som aldri kom for sent, og som til dags dato aldri hadde hatt fravær. 24 år hadde han vært der, i den samme stillingen i skranken. Det eneste som hadde forandret seg, var stolen, som hadde blitt byttet ut 2-3 ganger. Samt at selve avdelingen i sin helhet hadde fått et ansiktsløft forrige året. En stabil og pålitelig medarbeider. Utrolige 6 millioner hadde raneren fått med seg. Det skulle nesten ikke vært mulig, men på grunn av en svikt i rutinene med pengetransporten, hadde det vært mye mer penger i banken enn vanlig. Det var ingen kunder i filialen da ranet skjedde, og det var over på under 10 minutter. Med 2 svarte bager fulle av sedler hadde raneren stormet ut av svingdørene og inn i en ventende bil med motoren på tomgang. Igjen satt han og 2 andre ansatte. Likblek og med kulerunde øyne hadde han kikket på den svarte pistolen som raneren hadde lagt igjen på gulvet. Først da oppdaget han den hvite plastringen som var rundt pistolmunningen. Den som avslørte at pistolen var like ekte som dem det kommer vann ut fra. Da politiet ankom tid etter, slet han med å skulle godta at han hadde latt seg lure. Uansett hvor mye politiet prøvde å overbevise ham om at det nesten var umulig å oppdage en falsk pistol i en slik presset situasjon, følte han på en voldsom skyld, og ikke minst matthet over sin egen innsats. Han hadde nærmest blitt paralysert, og hadde ikke gjort noe som helst for å villede eller forsinke selve ranet. Han hadde ledet raneren rett til pengene, og etter egen mening nærmest hjulpet til med ranet. Heldigvis var det nok ingen andre som så det slik. Ifølge bankledelsen hadde han opptrådt både korrekt og kontrollert og helt etter rutinene. Med sin oppførsel hadde han ikke satt andres liv i fare. Blomster og et langt takkebrev fra banksjefen hadde likevel ikke hjulpet. Han avslo enhver form for psykologhjelp, og stilte på jobben igjen allerede dagen etter. Det var nesten som om han håpet at et ran skulle skje igjen, slik at han kunne opptre på en annen måte. Hver eneste kunde de neste dagene anså han som en potensiell raner. Men det skjedde aldri et nytt ran. Han hadde statistikken mot seg. Selv om raneren ble tatt kort tid etter, ble aldri pengene funnet. I retten innrømmet han at pengene for lengst var ute av landet. Han ble til en viss grad trodd på dette, selv om han nok måtte forberede seg på at spanerne ville følge ham tett første tiden etter løslatelse. Et utsvevende liv med flagrende penger ville nok raskt ført ham bak muren igjen. Allerede på vei ut fra rettssalen begynte den forsmådde bankfunksjonæren å tenke på dagen raneren skulle ut av fengselet igjen. Han hadde absolutt ingen tro på at pengene var forsvunnet ut av landet. Det var for enkelt å bare godta noe slik. 6 millioner. Det var mye penger. Det var nøyaktig dobbelt så mye penger som han i sin tid hadde kjøpt rekkehuset sitt for. Han skulle skaffe pengene tilbake til banken. Vise seg så heltemodig som han hadde ønsket å være, og gjenopprette sin egen selvfølelse. Det var også andre som så frem til at raneren skulle komme ut igjen. Den medsammensvorne var ingen ringere enn banksjefen selv. Mislykket aksjespill og et for høytsvevende liv hadde ført ham ut i en økonomisk ulykke som han nesten ikke så ende på. Et ran av sin egen bank regnet han med skulle løse de fleste problemer. Samt at det var mye som skulle til for at akkurat han skulle bli mistenkt. De interne rutinene rundt pengetransporten var lett å manipulere, uten at noen så i hans retning. Det å velge et riktig tidspunkt med tanke på kunder var heller ikke noe problem. Utfordringen hadde vært å finne en person som var desperat nok til å utføre noe slikt. Ved å gå gjennom kundelistene fant han en tvilsom kar med kriminelt rulleblad, som om mulig slet mer økonomisk enn ham selv. Ved å tilby ham 50% av ransutbyttet ville de begge komme seg ut av uføret. Fordi han rev av seg finlandshetta for tidlig, ble raneren fanget opp av et kamera utenfor banken. Det at han ble tatt så raskt, forkludret planene fullstendig, men heldigvis avslørte raneren ingenting om hvem som sto bak. Pengene var godt gjemt, også for bankdirektøren, som desperat klarte å karre seg gjennom årene raneren satt inne. Da han slapp ut, var tålmodigheten til direktøren nesten på bristepunktet. Men han måtte vente. Vente til kysten var klar. Ganske korrekt ble raneren daglig spanet på den første tiden etter løslatelse. Den kriminelle bodde i en forfallen enebolig på utsiden av byen, og holdt seg mesteparten av tiden innendørs. Han meldte seg til tilsynsføreren, som han var pålagt, og gjorde ellers få krumspring. Etter noen måneder avtok politiets spaning, og etter hvert ble den avsluttet. Raneren var nå utenfor politiets søkelys, men bankfunksjonæren fulgte med. Han hadde tatt ut sin første sykemelding noensinne, og brukte tiden kun på dette. Hver eneste dag. Fra klokken 7 om morgenen til sent på kvelden. Nesten som besatt noterte han den minste bevegelse som ble foretatt. Alt fra når lyset ble slukket, til turer i butikken. Lite mistenkelig skjedde, og bankfunksjonæren var snart klar til å gå til aksjon. Planen var å ta på seg finlandshette, bruke sin egen, ekte pistol, og true raneren til å fortelle hvor pengene var gjemt. Han kjente den tunge jernklumpen på innsiden av jakken. Den var glatt og svart. Dette var ingen falsk gønner. Nei. Dette var ekte saker. Pistolen hadde han arvet etter far, som var gammel kretsmester i presisjonsskyting. Det var en pistol faren hadde skaffet seg lenge før lovene om registrering av våpen var aktuelle. Nå skulle raneren få smake sin egen medisin. Frykten, ydmykelsen og tapet av kontroll. Med ett skjedde det noe. En sort Mercedes med sotede vinduer kom glidende forbi huset til raneren. Den stoppet utenfor, og sekunder etter, med skyggelua godt trukket nedover ansiktet, kom raneren ut av huset og satte seg inn i bilen. Like anonymt som den kom, forsvant den i rolig tempo. Funksjonæren styrtet ned til sin vesle Fiat Punto og satte etter. Som i gamle Derrick-episoder fra 80-tallet lå han og vaket i god avstand bak den. Det var viktig å ikke vekke oppsikt. Mercedesen kjørte ut av boligområdet og svingte deretter ut på motorveien. Etter omtrent 2 mil tok den av igjen og fortsatte i sakte tempo inn på en øde skogsvei. Han parkerte Fiaten og fortsatte til fots etter dem. Rundt en sving så han Mercedesen stå parkert. To menn var på vei opp ei steinur og stanset foran noe som lignet en liten hule. Det var da han oppdaget det. Oppdaget hvem raneren sto sammen med. Han var først ugjenkjennelig i det uvante antrekket han hadde kledd seg opp i, en sort hettegenser og en treningsbukse. Funksjonæren var vant til å se ham i strøkne dresser, med slips og mansjettknapper på skjorteermene. Likevel skjønte han at det var banksjefen, som nå kikket opp i de tre bagene fylt i randen med penger fra hans egen bank. Stående på god avstand bak et tre, knakk den lokale bankfunksjonæren sammen i knærne. Han var likblek i ansiktet, og tårer trillet nedover kinnene. Han var lamslått og skuffet, sviktet av den personen han så mest opp til av alle. Et øyeblikk var han fullstendig rådvill. Han dro frem pistolen fra jakkelommen. Den lå godt i hånden. Han visste at han lett ville treffe det han ønsket fra denne avstanden. Var det noe han hadde lært av faren, så var det å sikte. Han sjekket vindforholdene, la hånden med pistolen i venstre håndflate og strakk hendene fremfor seg. Siktekornet skiftet frem og tilbake mellom hodene til to uvitende kjeltringer som diskuterte lavmælt i steinrøysa. De samme to som hadde ødelagt hans trygge, gode og rutinemessige hverdag. Leppene dirret idet han presset pekefingeren mot avtrekkeren.
Vi lar dem ligge til i morgen, ok?
Et skifte i vindretningen gjorde at han hørte stemmen til bankdirektøren tydeligere. Pekefingeren løsnet grepet. Han senket armene og kjente en varme stige i kroppen sin. Med varmen fulgte en sitrende følelse med nye tanker og ideer som han aldri tidligere kunne ha tenkt. Ideer som skulle bøte på all uroen de hadde påført ham, og samtidig kanskje endre det strømlinjeformede livet han til nå hadde levd. En skikkelig endring var det som skulle til for at han skulle komme seg videre. En endring som samtidig kunne hevne udåden til de som akkurat da dyttet bagene tilbake i hjemstedet. Bankfunksjonæren rakk akkurat å se at de tok hverandre i hånden, før han løp tilbake mot bilen sin. Han kjørte raskt av sted i motsatt retning, slik at de ikke skulle oppdage ham. En time senere var han på vei hjem med tre sorte bager i baksetet. I bytte mot pengene hadde han lagt igjen en gjenstand som pant. En gjenstand som han håpet skulle lage akkurat det kaoset som ville føre til at planen hans ble vellykket. To dager etter troppet bankfunksjonæren opp på kontoret igjen. Smilende satte han seg ned i skranken og forberedte seg til at filialen skulle åpne en time senere. Han merket raskt at stemningen var annerledes enn vanlig. Det var hektisk virksomhet mellom kontorene og ukjente, dresskledde menn med alvorlige blikk okkuperte møtelokalene. Etter hvert ble de ansatte kalt inn på møterommet. En av de dresskledde, som presenterte seg som direktør for hele konsernet, begynte å snakke. I dag holder vi dessverre stengt. Det har skjedd tragiske ting som gjør at politiet må ha tilgang til våre systemer. Han tok seg en kort pause, og det så ut som om han lette etter ordene. Det virket som om han ønsket å gjøre informasjonen så kortfattet som mulig, og fortsatte med stivt blikk.
Kort fortalt, så er banksjefen deres arrestert, mistenkt for å ha drept en person.
Det gikk et gisp gjennom forsamlingen.
Det som er spesielt her, er at den avdøde er samme personen som ranet banken for noen år siden. Banksjefen har selv fortalt at han jaktet på pengene som ble frastjålet, og at han derfor fulgte raneren til et steinbrudd utenfor byen. Det som deretter har skjedd er uklart, men et skudd er avfyrt, og raneren er drept. Pistolen er ikke registrert noen steder, men dessverre er det fingeravtrykkene til banksjefen som er på avtrekkeren.
Det ble stille en lang stund før han igjen fortsatte.
Som dere sikkert forstår, vil ikke han lenger være deres leder.
Setningen ble hengende som en mann i galgen, og ga alle muligheten til å velge selv hva de trodde på. Hvorfor drev en banksjef med egen etterforskning etter penger som for lengst var erstattet? Var det for egen vinning, eller kun for at han hadde følt seg lurt? Diskusjoner som dette florerte i gangen etterpå. Noen likte sjefen, andre mislikte ham, og dette var naturligvis med på å forme deres meninger. Bankfunksjonæren, visste godt hva som hadde skjedd, og munnviken trakk seg utover ettersom den ene teorien etter den andre utspant seg. Da han hadde lagt fra seg pistolen på hjemmestedet, visste han at den som fant den først, ville anklage den andre for å ha tatt pengene som var borte. Det var nødt til å bli en blodig konflikt. Den som ville finne pistolen ville straks innbille seg at den var lagt klar for å ta livet av den andre. Planen var ufeilbarlig i hans øyne. Det hadde uansett ikke betydd noe hvem som hadde blitt tatt av dage. Begge ville uansett forsvinne ut av hans liv på den ene eller den andre måten.
«Du da, Jensen. Hva tror du?»
En av de kvinnelige ansatte på hans egen alder kikket på ham. Hun var enslig, hun også, og var en kollega han stadig hadde tittet på i smug.
«Nei, hva kan man si om en slik sak? Dette er jo slikt man bare ser på detektimen.»
Han sa ikke mer, bare ristet forsiktig på hodet, slik han pleide i samtaler med andre.
«Kanskje like greit at den kjeltringen som ødela så mye for deg forsvant. Det kan jo ikke ha vært lett for deg heller, dette.»
Hun smilte barmhjertig mot ham.
«Men jeg må jo si at det ser ut som om du har det bedre. Er det ikke en ny skjorte du har på deg i dag? Og nye, moteriktige briller? Du er nesten som en ny person.»
Hun kikket beundrende på ham, og han nikket litt genert tilbake.
«Takk for det. Jeg har akkurat arvet en gammel tante fra Amerika, ser du. Så jeg har plutselig fått en del mer å rutte med.»
Han løftet blikket igjen og smilte til henne med en plutselig nyvunnet selvtillit.
«Jeg kunne kanskje få spandere middag på deg en dag?»
Du har hørt en novelle skrevet av forfatter Jan-Erik Vik, produsert av Svart Trost. Historien er lest av Scott Mærstad, og Hans Christen Hyrve har stått for musikk og lyddesign.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.